Good morning USA ja iltaa Suomi. Tervetuloa Rapakon takaa podcastiin. Tässä sarjassa jaamme inspiroivia tarinoita ihmisistä sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Ihmisistä, jotka ovat uskaltaneet unelmoida, lähteä, luottaa unelmiinsa sekä tehneet kovasti töitä unelmiensa toteuttamiseksi ja oman näköisen elämän saavuttamiseksi. He ovat myös oppineet tällä matkalla jotain, josta me kaikki voimme hyötyä. Minun nimeni on Leena Grenat. Tervetuloa mukaan matkalle. Tänään meillä on vieraanamme erityisen mielenkiintoinen henkilö. Puhumme henkilön kanssa, joka on tehnyt muun muassa sarjan lyhyitä dokumenttielokuvia Yhdysvalloissa asuvista Amerikan suomalaisista. Tervetuloa studioon, Santti Fox.
Kiitos paljon.
Dokumenttia tehdessään Santti matkusti 1,5 kuukauden aikana 19 000 kilometriä, vieraili 18 kaupungissa ja tapasi 21 Amerikassa asuvaa suomalaista. Näissä jaksoissa keskustellaan haastateltavien kanssa siitä, mitä menestys on vaatinut ja tuonut tullessaan, sekä myös elämän haasteista. Santti taltioi tapaamisiaan muun muassa jääkiekkoilija Teemu Selänteen, toimitusjohtaja Morten Mikkosin ja Suomen Yhdysvaltain suurlähettilän Mikko Hautalan kanssa. Kaikki nämä jaksot ovat katsottavissa Santin YouTube-kanavalla. Santti, kiinnostus Yhdysvaltoihin ja englannin kielen alkoi sinulla jo nuorena, kun kävit Helsingissä Suomi-Amerikka-yhdistysten englanninkielistä päiväkotia. Sä sanoit, että sun kipinä kieleen, englannin kieleen syntyi jo siellä. Muistatko mitään niiltä vuosilta?
Aika vähän, mutta mä oon aina miettinyt sitä, että mun englanninkielinen aksentti on varmaan tullut sieltä. Ja sitten kombinaationa siihen, että silloin kun minä olin nuori, niin TV-sarjathan tuli englanniksi. Lastensarjat, Turtlesit ja Power Rangersit ja Prätkäheirät oli englanniksi silloin. Ja mä luulen, että niiden kombinaationa sitten tuli hyvä aksentti ja ymmärrys englannin kieleen. Ja varsinkin mä veikkaan, että se tarha oli semmoinen tosi tärkeä osa sitä, että miten ymmärsi englantia ja miten siihen niin kuin pääsi silloin jyvälle. Että silloinhan mä olin tosi pieni. Ne muistot sieltä on hirveän harmaita, mutta muistan sen tilan ja sen huoneen. Ja, että siellä oli aina tosi kiva ilmapiiri ja se oli tosi kiva olla. Ja sitten mä oon sen jälkeen aina mainostanut kaikille kavereille, jotka on saanut lapsia, että ehdottomasti tänne kannattaa mennä, mutta enhän mä itse tiedä sitä hakuprosessia tai miten sinne edes pääsee, vai pääseekö. Mutta nyt kun on palannut Suomeen, niin mä oon nähnyt, että niitähän on ainakin kaksi jo. Että en tiennyt, että se on laajentunut, mutta nyt töölöläisenä näen sitä vanhaa Mekelinin kadun paikkaa aina kun siitä menen ohi.
Se on aika tärkeä osa tätä meidän yhteiskuntaa, että lapset ja nuoret pääsee jo nuorena sitä kieltä harjoittelemaan. No, sulla se tietynlainen niin kuin kipinä siihen kieleen alkoi siitä, mutta miten sitten, jos mennään siitä vähän fast forward kuitenkin sinne, että mikä sitten sai sen varsinaisen kipinän lähtemään Yhdysvaltoihin alun perin? Miksi lähdit sinne ja mitä lähdit tavoittelemaan?
No mulla oli semmoinen ajatusmaailma siitä, että mun isähän on amerikkalainen ja mä sain sitten kaksoiskansalaisuuden just pari päivää ennen kuin mä täytin 18, kun sitä piti sitten hakea ennen kuin täyttää 18, koska sen jälkeen saat individual ja silloin ei pysty enää vanhempien kautta hakemaan sitä, ymmärtääkseni. Ja mulla oli tämmöinen idea, että mä oon 50 asti varmaan terveenä, polvet pelaaja yleisesti terveenä ja halusin sitten muuttaa sinne ennen kuin mä täytän 25. Että tämmöinen tuli vaan niin kuin 21-vuotiaana mieleen vai 20-vuotiaana. Ja sitten rakensin silloin mun uraa täällä artdirektorina Helsingissä ja tein logoja yökerhoihin ja mitä kaikkea nettisivuja ja tämmöistä. Ja sitten siinä tuli semmoinen mahdollisuus, kun tuttava oli lähdössä tekemään levyä jenkkeihin ja ehdotin sitten, että olisiko mitään mahdollista, että mä tuun kuvaamaan sen ja samalla tehdään sitten TV-sarjaa ja mä muutan sitten siinä samalla jenkkeihin ja heitin sen aika hatusta ja se sanoi, että joo, mä palaan sulle ja sai sille sitten rahoituksen. Ja sitten mä irtisanoudun töistä ja pakkasin kamat ja lähin. Ja itse asiassa irtisanoudun viikko oli liian aikaisin. Ja sitten mä soitinkin, että ei kun mä tarviinkin vielä viikon tämän duunin. Ja ne otti ihan mut takas sitten viikoksi vielä. Ja vai 8 viikossa sain vähän enemmän riksaa sitten siitä. Ja tonni mulla oli taskussa ja yksi kamera. Ja sillä mä lähdin sitten sinne ja rantauduttiin Jaakko Mannisen vierashuoneeseen 2 ilmapatjalle. Ja siellä sitten mua odotti tämmöinen ystävä olohuoneessa hyvin mafiamaisesti, istuu tuolilla ja ovi on auki taloon ja tullaan. Ja Juuso Syrjä istuu siellä tuolilla ja katsoo vaan, että tervetuloa Amerikkaan poika. Mitä sä oot täällä? Ja se oli niin kuin töiden kautta tullut tuttava ja sitten siitä tuli mentori ja hyvä ystävä ja tämä isovelihahmo, niin oli jotenkin siistiä ja mukavaa tulla heti tänne sinne Jaakon luo. Ja Jaakko oli mulle tunnettu jo musa bisneksestä tai tuttu nimi kuitenkin Beats and Stars -bändistä ja menestynyt jo kuitenkin. Ja sitten siinä sitten sai semmoista kovaa inspiraatiota, että millaista tämä työn tekeminen on, kun Jaakko joka aamu heräsi 8:00 treenaamaan ja 9:00 oli jo Backstreet Boysin musiikit soi siellä, kun hän tuotti silloin heidän levyyn. Ja se oli aika niin kuin hurjaa, että näki semmoisen erilaisen työrytmin ja tiedät varmaan poikas myötä, että toi musatuottajan duuni on aika rankkaa, että ne tekee sitä päivästä pitkään samaa biisiä. Siinä sai semmoisen niin kuin päivittäisen näkemyksen siihen, miltä niin kuin kovaa työntekeminen on, kun oli ollut vaan päivätöissä ennen. Että enhän mä sit iltaisin nettisivuja tai mitä omia projekteja, mutta toi niin kuin eri skaalalla ja sitten se moniosaaminen tuli selkeäksi, että ei olekaan ihan hölmöä, koska sitä joskus väheksyttiin, että sä et ole sit hyvä missään, jos sä osaat kaikkea. Ja Jaakos näki sen, että okei, toi tekee 300 musavideoa, tuottaa isoja levyjä ja soittaa instrumentteja, jos hän pystyy siihen ja on mua 15 vuotta vanhempi, niin mä pystyn varmasti samaan. Ja siitä sitten lähti se Amerikan matka.
Aika mielenkiintoinen toi aloitus ja ehkä jokaisella on tietysti ainutlaatuinen meidän oma matka, mutta mä tarttuisin ehkä tuohon, kun sä sanoit, että sä näit sen kovan työnteon siinä heti, niin siinä voisi olla 2 niin kuin reaktiota, että juosta karkuun mahdollisimman nopeasti, että tämä on liikaa, tai sitten inspiroitua siitä. Ilmeisesti sulle tapahtui tämä jälkimmäinen, niin kerrotko vähän sitten siitä, että kun sä näit sen, niin mikä siinä rupesi koukuttaa ja millä tavalla sä rupesit, sä lähdit niinku tietyn mission tai projektin mukana sinne, mutta miten sitten siellä rupesi niinku aukeamaan ne sun omat polut?
No, Jaakko, yksi ilta meidän juhlien jälkeen, kun meillä oli paljon tämmöisiä Suomi-juhlia tai yleisesti vain juhlia, missä oli paljon suomalaisiakin vierailemassa tai tämmöinen niinku base tai inkubaattori melkein, niin kertoi, että no niin, että nyt olisi ehkä paras, että sä löydät kyllä oman kodin ja saat niin kuin oman matkas alkamaan. Ja sitten mä aloin etsiä sitä ja Jaakko hukkasi mulle ensimmäisen videoduunin siitä. Ja mä pääsin sitten tämmöisen australialais-DJ-duon kuvaajaksi, Nervon kuvaajaksi. Ja sain ensimmäisen sopparin Capital Recordsilta, joka oli aika huima ja 500 € palkkio, mutta siis huima paperihomma nähdä sitä, että ne omistaa oikeudet kaikkeen ja miten se niin kuin oikeasti menee sitten se. Ja sitä kautta mä pääsin sitten itse asiassa reissaamaan kaikki muunnelmafestarit Amerikassa, mitä mä olin vuotta aikaisemmin Kampin Mersun talossa katsellut livenä YouTubesta, että itse tuolla olisi siisti olla joskus Ultra Music Festivalin lavalla kuvaamassa, että siellä on 80 000 ihmistä yleisössä ja on vaan, että vau, että toi on iso, en mä ikinä tonne pääse sitten suoraan vuosi siitä. Mä seison siinä lavalla itse Miamissa ja on vaan hetkinen, että nyt mä oon täällä. Ja sit mä olinkin siellä 3 vuotta putkeen ja pääsin kaikkiin isoihin festareihin, minne olin aina halunnut ja heidän deiden matkassa. Et kiitos Jaakolle siitä, että uskalsi ehdottaa mua siihen, kun hän ei enää itse ehtinyt niitä tehdä. Ja sitten jossain vaiheessa mä tutustuin räppäriin, joka sit otti mut siivensä alle ja sitä kautta pääsi tekemään vähän dokkarijuttuun ja jossain vaiheessa tuli semmoinen kyllästyminen, että nyt mä en jaksa tehdä vaan yksin, että eikä tämä niin kuin nämä 500 € pikkuprojektit ei vaan riitä, että nyt pitää step my game up ja päästä kovemmalla tasolla ja päästä muiden ihmisten kanssa tekemään, jotta mä pystyn kasvaa paremmin ja Sitten mä löysin ensimmäisen graafikon duunin ja pääsin sitten graafikoksi Creative Recreation lenkkarifirmaa ja aloin toimisto Beverly Hillsissä 18 kerros isossa rakennuksessa ja koko kerros ja täysin katosta lattian ikkunat, missä näkyy koko kaupunki. Sitten mä olin siellä ensimmäisen 4 kuukautta ja sitten ne joutui irtisanomaan, mutta kun ne oli sitä mieltä, että ei me tarvita 2 graafikkoa. Ja sitten kuukauden päästä tuli puhelu, että itse asiassa, että tuutko takaisin. Sitten mä meninkin sinne taas takaisin ja palkka nousi sitten sen 10 000 siinä välissä. Ja sitten mä olinkin siellä 3 vuotta ja sitten se matka jatkui siitä sitten seuraavaan. Mut pääsi muotialalle sitä Adeksi töihin, joka oli yksi niistä mun haaveista, että haluan muuttaa sinne, haluan tehdä muusavideoita, haluan tehdä videoduuni ja valokuvaduuni niin paljon, mutta mun 3. pilari sitten on aina ollut toi design-puoli, että haluan tehdä jollekin isolle yritykselle ja haluan olla art director, että se oli niinku tosi kova juttu. Ja se oli mun semmoinen niinku ehkä vastalause sille, että mä en ikinä uskaltanut hakea taikkiin, koska mun mielestä sinne hakee vaan taiteilijat ja mä en kokenut, että mä oikeasti osaan piirtää tai olen lahjakas missään. Ja sitten ehkä valaistui siinä sitten sen työnteossa, että hetkinen, että mähän on oikeasti aika hyvä tässä, mitä mä teen, että kun katsoi ympärilleen, että mitä vauhtia muut teki tai että ne osas vaan yhtä tiettyä asiaa. Ja sitten mä huomasin, että hetkinen, mä osaan tehdä nettisivut, kenkälaatikot, logot, kaikki ja sitten myös valokuvata ja käsitellä ne kuvat sekä videon sitten. Niin huomasin, että hetkinen, mustahan hyötyy ihan sama mille yritykselle, niin mä voin tehdä 3, 4, 5 asiaa samaan aikaan. Ja nyt sitten osaa sitten taas sosiaalisen median tuotannon ja kalenterit ja kaikki niin kuin asiat, niin pystyy osaamaan yhden miehen ratkaisuun tosi moneen asiaan, mikä sitten tämmöisessä maailmassa, missä rahat on kaikilla tiukalla, niin pystyy sitten tehdä aika paljon. Sitten on niin kuin jäänyt sitten hyvä meininki jatkolle.
No onko toi kaikki sun osaaminen, niin onko se tämmöisen kokemuksen kautta tullutta nimenomaan, että sä oot hypännyt tavallaan syviin vesiin vaan heti ja sink or swim tyylisesti ja sillä tavalla laajentanut sitä sun portfolioa sitten näiden työkokemusten kautta?
Joo, ja se mä opiskelin praktikumissa tuolla Arabiassa media-assistentiksi ja silloinkin mä osasin jo nettisivujen tekemisen ja valokuvaamisen ja silloin mun isoin haave oli päästä kuvaan Fintelligenssiä, jonka mä sitten pääsin toteuttamaan vanhassa Gloriassa myös ja Mighty 44 ja ne oli niin kuin iso juttu mulle silloin. Ja sitten mä huomasin, että hetkinen, että mä osaan paljon näitä asioita jo, niin mun ei tarvinnut siellä kouluskaan kaikilla tunnillakaan enää istua, vaan mä sain mennä tekemään sitten oikeita töitä samaan aikaan silloin 16-17-vuotiaana. Ja kyllä ehkä se itse oppiminen ja se asioista selvää saaminen on ollut kyllä niin kuin iso osa sitä kaikkea ja aina, että yrittää tehdä jotain, mitä ei osaa ja yrittää mennä, niin kuin, just niin kuin sanoit, sinne syvään päätyyn. Ja hyvä ystävä sanoo tuossa, että sulla on tapana mennä sieltä, missä aita on korkein eikä matalin kuin mistä muut menee. Ja se on, pitää kyllä ihan paikkaansa ja mun mielestä kehitys tapahtuu epämukavuusalueella, oli se turheilu tai mikä tahansa. Ja onko se länteen teemo taisi sanoa silloin jossain niissä haastatteluissa, että kehitys yleensä loppuu silloin, kun sulla oot mukavuusalueella.
Mikä vaikutus, hei tuohon mun on pakko kysyä, on ympäristöllä, koska sanoit, että sä epäilit itseäsi, kun sä olit Suomessa ja et edes pyrkinyt opiskelemaan, koska ajattelit, että susta ei ole siihen, mutta sitten yhtäkkiä kuitenkin, kun sä hyppäät sinne syvään veteen, niin sitten sä niin kuin oivallatkin itsestäsi tällaisia erilaisia olomuotoja, niin miten sä katsot, että sillä ympäristöllä on vaikutusta siihen, miten uskaltaa lähteä kehittämään itseään?
Tosi paljon, koska näitä quoteja, että sä oot sun ympäristön summa, että otat sun 4 lähintä ystävää ja sä oot aika pitkälti sen summa. Ja jos sun ympärillä on, ja mä en nyt sano, että on hyvä tai huono asia, mutta jos sun ympärillä on vaan työttömiä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että ei kannata edes yrittää ja kaikki haaveet on jo mennyt tai niin kuin ihan sama mennään nyt, miten mennään, niin sehän vaikuttaa sun mielentilaan myös. Ja sitten jos sä hyvin Suomessa varsinkin yrität olla sanoa, että mä haluan tehdä nyt muusikon uraa ja kaikki, että mitä sä nyt, niin kuin, ei tosta tule mitään. Niin varmasti vaikuttaa suhun. Nythän mä vaan nauraisin päin naamaa, että oli kiva tuntea nähdä, mutta nuorempanahan se on paljon vaikeampaa ja et varmaan uskalla jättää irti kavereista, jotka on tuossa ajatusmaailmassa. Ja kyllä mä niin kuin uskon täysin siihen, että mulla on ollut niin hyvä tuuri siinä, että on saanut vaikka Juuso Syrjää tai Jasper Pääkköstä ja tämmöisiä niin kuin nuorempana niin kuin saanut olla siinä mukana tai jotenkin yhteydessä noissa vanhoissa duuneissa, niin pelkästään se, että on kohdannut näitä menestyneitä ihmisiä ihan vain ihmisinä ja saanut kuunnella ihan erilaisia tarinoita kuin mitä haastatteluista ja tämmöisissä, niin ne on varmasti jollain tavalla vaikuttanut siihen mun omaan ajattelumaailmaan. Ja just se Jaakon tekeminen, niin sen näkeminen, että hetkinen, että ai sä teet sun unelmajuttuja, mistä tykkäät. Ja mä aina sanon, että löydä joku asia, mitä sä tykkäät tehdä. Ja joku, jos joku on vaan tarpeeksi tyhmä maksamaan siitä sulle, niin hyvä, koska mä olisin tehnyt se ilmaiseksi muuten, koska mä tykkään tehdä sen. Nyt ei ehkä enää tekisi kaikkea ilmaiseksi, mutta luovissa duuneissa on kyllä se, että paljon tehdään ilmaiseksi oppirahoja maksaneena ja ehkä toivottavasti nykyään sitten jo niistä saa vähän kolikkoakin, vaikka tekee oppiprojekteja, mutta kyllä niitä aika paljon pitää tehdä, jotta päästään sitten eteenpäin.
No miten tästä nyt sitten mennään siihen, että susta tuli tämmöisen dokumentti elokuvasarjan tekijä, eli sä kerroit, sulla on ollut paljon inspiroivia ihmisiä sun matkan varrella. Oliko se tavallaan semmoinen ohjaava tekijä vai oliko se semmoinen tietoinen valinta taas hypätä johonkin syvään veteen ja kehittää omaa itseä vai kerro vähän siitä, että miten susta tuli tämmöisen dokumenttielokuvan tekijä ja kiersit tosiaan läpi Yhdysvallat puolestoista kuukaudesta, niin kerro siitä polusta.
Joo, se ehkä pohjautui semmoiseen ajatusmaailmaan, että hetkinen, mun verkostohan on tosi hurjan hyvä ja niin kuin yksi mun ehdottomia vahvuuksia, että mulla on hyvät välit tosi monen ihmisen kanssa ja sen 10 vuoden ajan, mitä Jenkeissä oli, niin huomasi, että tosi monen toinen otti yhteyttä muhun tietyistä projekteista ja tietyt ihmiset oli myös tehnyt musta sen kontaktihenkilön, että jos minua kuvataan projektiin, niin soita Santille. Ja sitten mulle alkoi tulla Veikkaukselta tai Atrialta puhelu, että moi, että sulle piti soittaa, että me otetaan tehdä tämmöinen projekti. Ja sitten mä aloin huomaamaan, että hetkinen, että onhan mulla tämä verkosto ja mä en ole ehkä miettinyt sitä sen enempää, kun ihmiset on mulla ystäviä ja mä en ole laittanut sille sen mitään arvoa tai ajatellut niitä mitenkään työllisesti koskaan. Niin sitten tuli vähän semmoinen fiilis, että okei, että kun mulla on puhelinyhteys tämmöisiin kaikkiin menestyjiin ja ihmisiin ja ihmiset voi avata mulle oviin muutenkin, niin olisin se itsekästä, että mä pitäisin tämän kaiken itselläni ja koska mä pystyn kysyä kysymyksiä, mitä muut ei ehkä keksisi kysyä tai halua käyttää sitä heidän ainotta hetkään siihen ja mähän en ole journalisti, niin mä en lähde kalastelemaan storeja, vaan mä pystyn olla semmoinen Nikke Nyfiken ja kysyä ihan mitä mä haluan ja katsoa, mitä siitä sitten tulee. Ja tämä projekti lähti niinku siitä ja siinä oli pari sitten tämmöistä Suomi-yhteisön neuvonantajaa, kelle mä soittelin, että ketä olisi hyviä ja mistä mä löydän näitä yrittäjiä. Ja ensiksi se idea oli, että mä lähden kansallispuistot kiertämään läpi ja teen tämmöisen travel-sarjan, koska mä halusin hirveästi tehdä YouTubea ja mä yritin aina löytää sitten, että mikä sun niche on, koska se on se ehdotus aina, että jos sä lähdet tekemään jotain, niin sun pitää olla joku niche. Mä en ikinä keksinyt sitä. Ja sitten mä hiffasin, että okei, no mutta tämä metsähommahan ei tule toimii, koska mä alan juoksee karkuun karhuja ja murron nilkkani jossain vuorella ja mä oon yksin ja tästä ei nyt tule niinku mitään, että tämä ei ole se juttu, vaikka mä sen vielä haluaisin tehdä jonkun oppaan kanssa. Mutta sitten se muuttui siihen, että tehdään startupista ja sitten mä aloin miettiä, että hetkinen, ei tämä ei ole se juttu, että ei voi olla vaan startuppia, että mä haluan normaaleja ihmisiä myös. Ja sitten se kehittyi se, että mä haluan 5 naista ja 5 miestä tasavertaisesti. Ja sitten sitä alettiin kehittää ja katsoa, ketä sai. Ja tämä kaikkihan siis tapahtui 1,5 viikossa, tämä suunnittelu. Ja mä samalla pakkasin mun kaikki kamat U-Haul-varastoon ja valmistaudun tähän reissuun ja niin kuin muuttamaan pois sieltä, missä mä asuin. Ja sitten 1,5 viikossa päästiin siihen, että okei, että nyt on hyvä tämän tasajakautuma, että mulla taisi olla 10 sovittu, että pari oli Kaliforniassa ja mä päätin jättää losin kokonaan pois, jotta mä pääsen heti reissuun. Ja koska mä olin niin lähellä jo losia, niin mä jätin pois sieltä tosi montaa ihmistä, ketä mä olisin vielä halunnut haastatella, mutta ne jäi, koska se tuntui siltä, että on liian klisee ehkä ottaa vain suuret kaupungit. Ja sitten kun Finlandia Foundation lähti mukaan tukemaan, niin nekin oli sitten sitä mieltä, että okei, että on kiva, että tehdään sisältöä näistä muista paikoista, koska se, että sä muutat Amerikkaan, ei tarkoita ainoastaan sitä, että sä menet Losiin tai Nykiin, vaan siellä on tosi paljon muitakin paikkoja, mitkä on superihania ja hienoja paikkoja aloittaa sun matka Amerikkaan. Niin siitä sitten lähti ja kaikki rahoitus tälle ja ihmiset ja kaikki tuli siinä 1,5 viikossa ja sitten mä lähdin reissuun yksin ajamaan ja vasta Chicagossa niin olin saanut kaverin, jolla ei ollut mitään tekemistä, niin no, lähden sun kanssa mukaan. Niin vasta silloin sain sitten ajokumppanin. Siinä oli paljon tosi rankkoja hetkiä. Ne etäisyydet oli aika hurjan pitkiä, vaikka Coloradosta sinne Michiganin Houstoniin, missä on Finlandia University. Ja siinä kävi kaiken näköisiä siinä matkalla, että mulla oli monta nimeltä mainitsematonta henkilöä buukattu haastatteluihin ja sitten selvisikin, että jollain on koronaa tai tämä oli korona-aikana vielä, niin se tuntematon mies tulee sun kotiin tekemään haastatteluita projektiin, missä mulla oli 300 seuraajaa YouTubessa, niin on vähän silleen, että no, et en mä nyt tiedä, haluanko mä olla osallisena tuohon ja jotkut sitten pitkitti vastausta parikin viikkoa ihan vaan ja päätti ilmoittaa sitten, että en mä halua olla mukana, että kiva projekti, mutta ei ole ehkä mun juttu, että ei halua mainostaa itseään. Tai sitten kaksi tämmöistä, kenen kanssa mä kävin koulussa, jotka on niin kuin Forbes-listoilla, niin ei halunnut sitten assosioitua suomalaiseksi, koska halusivat olla vaan osa yhteiskuntaa ja vaan heinä itsenään, eikä silleen, että oh, you're this Finnish person. Ja ymmärrän kaikkia, mutta sitten lopputulos oli vähän eri niin kuin castingissa, mutta tämän kun sä teet kaikki itse omilla rahoilla ja sitten vasta Nykissä mä sain itse asiassa pääsponsorin niin kuin sitoumuksen ja sitten vasta rahat puolivälissä, niin kaikki säästöt meni siihen ja itse kaikki tein omalla autolla ja näin, niin olisi kyllä niin kuin superrankkaa tehdä ja sitähän mä en ole hirveästi avannutkaan, että kun monet on katsonut sitä ja ollut yllättynyt, että tämä oli ihan supertuotanto ja hienosti kuvattu ja niin kuin superhienoa, että oliko niin kuin, miten tämä oli tehty ja kaikkea. Sitten mä olin yksin kameran kanssa, auto täynnä kamaa ja yritin löytää niin kuin edullisia paikkoja, missä asuu ja jotkut vieraista sitten majotti mut, mikä oli tosi jees. Ja sen Matti hoiti tuolla Seattlessa yhteyksillä Nordic Heritage Museumin meille haastattelupaikaksi, mikä oli tosi jees. Ja jos olisi ollut 3 kertaa isompi budjetti, mä olisin voinut joka mestassa olla hotelleissa ja olla joka paikassa vaikka 5 päivää, että olisi ollut aikaa tehdä B-rollit. Ja alunperinhan mä haluaisin tehdä jokaisen ihmisen kanssa jonkun aktiviteetin siinä välissä, jotta me pystyttäisiin niin kuin näyttää sitä heidän arkielämään. Mutta sitten siellä on esimerkiksi Sami Inkinen, niin Sami loi se 1,5 tunnin slotti tehdä se haastis, Sama Hautalan Mikko, niin eihän mä saa niin kuin Suomen suurlähettiläältä, että saanko mä seuraa sua 3-4 päivää, että mä saan niin kuin paljon sitä sun elämää, niin eihän se, niin kuin, ei tommosia mahdollisuuksia ole olemassakaan. Ja varmasti niin kuin vuoden suunnittelulla voisi ehkä tehdä, mutta haluuko, pystyykö, niin se on kyllä tosi vaikeaa. Sitten siitä tuli paljon puhuvaa päätä, mikä on mulle ihan fine, mutta tuote näyttää hyvin erilaiselta, mitä mä alun perin olin niin kuin haaveilla.
Mikä sai sut niin kuin pysymään siinä, kun ajattelee tota reissua, kun itsekin siellä on ajanut pitkiä matkoja ja sitten tulee tuommoisia vastoinkäymisiä ja sulla on semmoinen niin kuin vähän puolahämärä visio, jos voi näin sanoa, siitä, että mikä tämä lopputulos on, niin mikä sä sanoisit, että on niin kuin se tavallaan, kun aamulla herää sit jossain Motel 6 tai jonkun sohvalla tai jossakin siinä ja seuraavan päivän haastattelukin on peruttu ja bensa on 0,5 tankkia autossa ja jos mä nyt osaan kuvailla ehkä sitä niin kuin tilannetta, niin mikä se on se, niin kuin se ajava voima siinä, joka pysyy pystyssä? Ja sitten toinen kysymys ehkä siihen perään, niin kun sä kävit sitten tämän haastattelukierroksen, niin mikä oli ehkä suurin oppi sekä näistä ihmisistä, ketä sä haastattelit, löytyykö joku sellainen tavallaan punainen lanka ja toisaalta mitä sä löysit itsestäsi tämän kautta?
Eka kysymys oli
enemmän se, että miten sä jaksoit sieltä aina niin nousta sitten ja lähteä.
Miten mä jaksoin nousta ja lähteä oli ehkä tämmöinen jopa mun mentoreista yksi ihana ihminen, joka aina tuki mua tosi paljon reissun aikana, Minna Holopainen. Ja, Ja sääli, ettei Minnaa sitten haastateltu. Mä kävin hänen luokassaan puhumasta tässä projektista, mutta siihen meni sitten se aika, joka olisi sitten tietenkin voinut haastatella Minnaa, kun hän on erittäin menestynytkin siellä ja tuoda lisää naisia sarjaan. Mutta Minna sanoi, että sä olet ihan hullu, että ethän sä 1,5 kuukaudessa voi ajaa koko maata läpi. Että eihän tämä näin tuo onnistuu. Mutta sitten kuitenkin hän uskoi siihen ja en sano, että hän epäili täysin, että en onnistu, mutta sano vaan, että tiedäthän, että se on mahdollisuus. Ja ehkä semmoinen, mikä näistä ei-vastauksista tuli, kun pyysi haastatteluun, niin se ehkä antoi enemmän sen bensaaliäkkeen, että näin usko, että tästä tulee hyvä. Näin ei ymmärrä sitä, mitä mä haluan seuraavalle sukupolvelle antaa, että on mun semmoinen tuote ja inspiraatio niin kuin tuote toivottavasti seuraaville generaatioille, josta he voivat sitten innostua lähtemään tai toteuttamaan unelmiaan. Niin tämä ei-vastaukset ja se, että sä et tule onnistumaan, niin se on ehkä aina ollut semmoinen, mikä ajaa, että no, mä näytän sulla, mä menen, kyllä tämä onnistuu. Ja kyllä siinä oli monta hetkeä näissä 8 tunnin tai 10 tunnin ajomatkois välillä, kun perontui siitä välistä joku, niin sitten vaan oli pakko ajaa sinne. Ja sitten kun ne päivät sai joltain, niin nehän oli ne päivät. Ei ole silleen, että tällä viikolla tuu milloin vaan, koska ihmisillä on töitä ja lapset ja kaikki. Ja sitten tosiaan mä olin ihan alussa päättänyt aika hurjan päivämäärän. Mä päätin, että mä haluan itsenäisyyspäivänä olla Bel Airissä konsulaatissa juhlimassa itsenäisyyspäivää todisteena, että katsokaa mitä mä tein. Ja näin sitten kävi ja se oli niin kuin se mun takaraja, että on pakko ehtiä siihen, että muutahan olisi voinut olla vielä pidempäänkin reissussa ja tehdä vaikka mitä, mutta kyllä siinä rahat oli aika tiukalla jo kuitenkin, että kun ei ollut, en mä ollut missään töissä enää ja ne oli niin kuin mun viimeiset säästöt, mitkä laitettiin tähän, että tämän sai tehtyä ja tämähän on vaan YouTube-tuotanto, koska se ei sitten telkkariin mennyt, niin se oli se. Ja toinen kysymys oli tämä, että mitä punainen lanka tai mitä oppi, niin ehkä ensimmäiseksi taklaa sitä, että mitä menestys tarkoitti tai tarkoittaa, niin monihan siinäkin kertoi sitä, että alun perin se oli se rahallinen menestys, että se on se asia, mutta loppupeleissä on se onnellisuus, että on onnellinen elämänsä. Ja ehkä siitä mä oon oivaltanut sen, että niin kuin omissakin hommissa ja kaikessa, niin jos sulla on ne perustarpeet katettu rahallisesti, vuokrat ja kaikkia vähän jää aina yli kuussa, niin kun siihen pääsee, niin se onnellisuuden ymmärtäminen tai löytäminen on helpompaa, koska sulla on tarpeeksi tilaa aivoissa päästä pois siitä stressistä, missä itsekin on elänyt niin kuin ajoittain pitkään, että no et mulle ei jäänyt 10 euroa tilille, että eihän tällä sijoiteta tai säästetä, vaan tämä on tätä oravan pyörää vaan, että sä käyt töissä, maksat laskut ja ruuat ja jatkat koko ajan sitä. Niin sä et näe semmoista niin kuin vaarastumisen niin kuin highwayta, mistä pääsis joskus ostamaan talon tai rakentamaan sitä himmeätä American Dream, Living with the Joneses elämää sitten. Mutta tämä oli niin kuin se ehkä isoin ja sitten toinen oli tämmöinen niin kuin mitä epäonnistuminen tarkoittaa, niin siellä on tosi monta hyvää vastausta. On Teemulla tai Harri Hurstilla ja monella muulla hyviä vastauksia, että mitä epäonnistuminen on. Ja Ari Tullullakin oli loistava, että ei ole semmoista epäonnistumista, vaan se on enemmänkin, että jokainen asia, mikä ei mene just nappiin, niin on oppisessio. Jos sä opit siitä jotain, niin se ei ole silloin epäonnistuminen. Ja se on mun mielestä ehkä vastakohta siitä, mitä Suomessa nähdään epäonnistuminen, että se on sitten niinku siinä, että sä munasit, that's it, kun sitten jenkeissä sitä niinku ehkä hyvin juhlitaan osittain väärin, mutta onko sitten myös hyvin ymmärretään, että et pitää vähän kompastua, jotta sä pystyt sitten päästä, ja että se ei ole niinku lineaarinen menestyskaava, vaan se on semmoista aaltoilevaa, ja suurin osa ihmisistä luovuttaa ennen kuin se menestys sitten tulee, että se on niinku jännää, että sä voit tehdä 9 vuotta jotain ja se olisi riittänyt se 10. vuosi, niin sitten olisi lähtenyt. Ja liian aikaisin ei pidä vaan lopettaa, että pitää vaan olla pitkäkestoiset hermot ja jatkaa ja uskoa siihen tekemiseen.
Kyllä, joo. Mulla tulee tuosta väkisin mieleen yksi työpaikkahaastattelu itselleni USA:ssa aikanaan, joka haastattelija kysyi, että mikä on sun pahin munaus. Ja jälkeenpäin hän sanoi, että hän ei ota yhtään henkilöä töihin, jolla ei ole kunnon munausta. Pointtina oli se, että ei niinkään se epäonnistuminen, vaan se tarina, kuinka sä nousit siitä. Koska se on se kaikista, se kertoo ihmisestä paljon enemmän se, että jokainen meistä joskus kaatuu, mutta että kuinka me noustaan siitä on se merkittävä ehkä semmoisen menestyksen mittari omalla tavallaan, ainakin Yhdysvalloissa vahvasti. Sä tuossa sivussa mainitsit American Dream. Pakko kysyä siitä, että minkälainen käsitys, tai kun siitä puhutaan ja välillä tänä päivänä jopa sanotaan, että se on kuollut, onko sitä enää, niin miten sä määrittelisit, onko sitä, ja jos se on, niin mikä se on?
Joo, siihen varmasti on monta näkemystä, miten mä suosittelen katsoa Sami Inkisen jakson. Mä oon nähnyt sen siis varmaan 8 kertaa, se on niin hyvä jakso, se on niin mukaan tempaava jäbä, ja tietenkin on supermenestynyt, mutta se tapa puhua asioista oli tosi upea. Mutta Amerikassa tai USA:ssa se, tai Yhdysvalloissa, tämä, että kuka vaan voi tavallaan tulla mistä tahansa taustassa ja tehdä mitä tahansa, on ehkä se American Dream. Onko se mahdollista? On, koska se on niin iso markkina. On niin paljon. Sä voit mennä Columbus, Ohioon ja tehdä mainosduunia niin kuin Robban tekee San Francisco-uran jälkeen ja menestyy ihan hyvin. Sä et ehkä tee sillä 20 miljoonaa vuodessa niin kuin San Franciscos voi tehdä, mutta sä teet sillä varmaan 100-200 tonnia ja se on erittäin hienoa, kun sit Suomessa se on 50 tonnia ja se on niin kuin yes. Et kaikki on suhteellista ja kulut nousee suhteessa ja näin, että kyllä mä niin kuin näen, että se on mahdollista ja jokainen määrittää sen oman American Dreaminsä. Se on ehkä se käsite siitä. Ei ole välttämättä se, että iso talo ja hieno auto, vaan se käsite on ehkä enemmän sitä, että miten sä määrität itsellesi sen unelman ja mikä se on. Niin mullahan se oli, että ensiksi se oli, että my American dream is to live in the US before I turn 25. Hyvin yksinkertainen. Ja sitten se oli tehty. Ja sitten se oli, että I want to earn $100,000 per year. Ja sitten se oli tehty. Ja sitten oli seuraava, että well, I want to make a show where I inspire the next generation of young people. Ja sit, nyt se oli tehty. Nyt sitten taas mennään seuraavaan. Ja niin kun, joskus mä tein semmoisia tavoitteita, mitkä oli ihan päättömiä. Ja se on ihan hyvä, että niitä on. Ja mutta sitten jollain tavalla mä haluan myös olla realistinen. Koska se, jos sä asetat itsellesi epärealistisia tavoitteita, niin jotkut uskoo siihen, että no, mutta silloin sä tuut saavuttaa ne, että energiat vie sut sinne ja näin. Ja se on varmasti osittain, sä manifestoit sitä ja se on ihan fine, mutta sit kun sä et tienaakaan sen ekan vuoden aikana sitä 10 miljoonaa, mikä oli sun tavoite, niin mä ainakin ymmärrän itseäni tarpeeksi paljon, että ne tavoitteet laittaa sut ahdistukseen ja silloin sä koet epäonnistuneen, kun sä, no mä en vieläkään saanut 10 miltsiä, että se oli mun tavoite, että miksi mä nyt saan manifestoida tätä, että onko mulla väärät energiakivet tai mikä homma. Niin se on hienoa, että on hulluja tavoitteita ja niitä kannattaa myös olla, mutta myös pitää olla mun mielestä realistisia tavoitteita, mitkä on selkeästi tavoiteltavissa ja mitattavissa, ja se 100 000 oli mulle semmoinen selkeä, että okei, että mä varmasti löydän duunin, mistä mä saan X summan rahaa ja mä voin tehdä lisää ja sit se on siinä. Ja sit mä huomasin, että no, tää oli ihan hauska tämmönen rat race, mutta eihän täällä niinku ollut oikeasti mitään väliä. Varsinkaan kellekään muulle, eikä se ollut minkään semmoinen flexaus kellekään mistään, vaan se oli vaan, että mä haluaisin vaan nähdä, että onko se mahdollista. Ja sit mä oivasin, että tämähän on ihan mahdollista, että on niin hyvät palkat, niin kyllähän tää on. Pitää vaan tehdä enemmän duunia ja opin joskus, mitä mä opin korporaatissa, että jokaiselle vuorelle ei kande kuolla ja kaikki ei kande lähteä jokaiseen väittelyyn mukaan, että aina ei tarvitse olla oikeassa. Ja jos sä haluat ylennyksen, niin sun pitää tehdä se duuni jo ennen kuin sä saat sen työn. Että sä et voi vaatia, että musta tulee creative director, vaan sun pitää tehdä sitä creative directorin duunia jo tavallaan, jotta nähdään, että nyt tää on muuten valmis, että tähän tekee jo tätä hommaa, niin se on helppo ylentää sitten, kun ylentää sut antaa iso liksa ja autoetu ja sit sä et osaakaan sitä tehdä tai ei kiinnosta.
Loistava neuvo nuorellekin, joka miettii uraansa, on just se, että niin kun, tavallaan niin kun, vähän ehkä voisi sanoa, tavallaan semmoinen lause on kuin fake it till you make it, niin vaikka se ehkä voidaan tulkita, että siinä ei ole tarkoitus sitä, että sä niin kun feikkaat jotain, mutta sä niin kun tavallaan astut sille ylemmälle tasolle jo ennen kuin sua on edes niin kun siellä huomioitu, että sen tilan ottaminen ja se rohkeus olla mitä on. Mä palaisin vielä sen verran, kun sä puhuit tuosta ja koko sun tarinakin on hyvin vahvasti perustuu tietynlaisiin niin kuin verkostoihin ja sä oot sen jo monenkin kertaan maininnut, mutta mä ehkä haluaisin sen verran palata siihen siinä, että meillä täällä Suomessa tää on hyvin tämmöinen, niin kuin, miten mä sanoisin, tasapäinen pieni maa ja täällä on helppo niin kuin, ottaa yhteyttä kenen tahansa, voi nostaa luurin ja soittaa melkein minne vaan, mutta Yhdysvalloissa se ei mene sillä tavalla. Se on 320 miljoonaa ihmisen kansa ja siellä verkostot on niin kuin merkittäviä, se tuli jo selväksi tässä, mutta miten sä niin kuin, minkälaisia vinkkejä sä antaisit esimerkiksi, kun jos meillä ei ole täällä ollut tavallaan mahdollisuuksia harjoitella sitä samalla tavalla suomalaisilla, niin ja mikä merkitys sillä on? Mä uskon, että se tuli esille jo, mutta että minkälaisia vinkkejä sä ehkä antaisit siitä nuorelle, joka lähtee?
Aloita aikaisin, älä polta siltoja ja ole ystävällinen kaikille ja kiinnostunut muista ihmisistä. Ne on ehkä sellaiset kulmakivet siihen, että kysyy mitä kuuluu ja aina kun sä soitat ihmiselle, niin soita ennen kuin sulla on joku tarve, että mikä se on joku kaivo ennen kuin sulla on jano vai miten nämä menee, niin ne on aika tärkeitä ja mulla on tosi usein ollut semmoinen fiilis, että kun mä katson muiden toimintaa, niin mä huomaan, että ne soittelee just silloin, kun ne tarvii jotain, niin se ei ehkä ole se, tai sitten kiemurtelee, että moi, mitä kuuluu ja niin kuin pitkittää sitä ja sitten lopuksi on, että ask, että mä haluaisin, että tekisit tämän tai voisit tehdä tämän. Tai. Niin mulla on ehkä sitten ollut semmoinen eri tapa, että jos mä haluan jotain, niin mä soitan suoraan, että moi, hei, itse asiassa voidaan kohta katsoa, että mitä kuuluu, jos sulla on aikaa, kiinnostaa, mutta mulla on suora kysymys, miten tämä menee. Ja varsinkin mentorisuhteissa, niin mä lueskelin niitä paljon, niin se on tosi paljon sitä, että yes or no, questions only. Ei semmoisia, että miten mä voin menestyä elämässä. Eihän kellään ole aikaa kirjoittaa sulle kokonaiset niin kuin esseetä siitä, että miten, vaan paat sen Googleen ja paat nyt chat GDP4, joka tuli just tuossa, niin paat sinne ja se varmasti ohjaa hienosti sua eteenpäin ja lue kirjoja tai kuuntele äänikirjoja, niin löytyy ne vastaukset, mutta siltojen rakentaminen ja jos sä huomaat, että joku tuntee, sä tunnet vaikka jonkun, niin mä voin pyytää jossain vaiheessa, että voitko esitellä mut tolle tai Ja miettiä tarkalleen, että miksi, mitä hyötyä sä tuot pöytään, että niin kuin, joskus ei ole mitään hyötyä, että joskus haluaa vaan oppia joltain muulta ja niin kuin, kannattaa olla rehellinen niissä kaikissa, että se, että niin kuin, pimittää jotain tai pimittää sitä sun aitoa halua saada joku yhteys joltain, niin se kostautuu varmasti myöhemmin tai sitten mä tiedän monta ihmistä Suomesta, jotka on ulkomailla kenestä. Tämä on niin pieni paikka, niin kylässä puhutaan paljon, niin on sellaisia tyyppejä, kenet tiedetään jo, että aha, toi on vaan ton takia, koska se on julkisuudessa tai toi on vaan tekee asioita näin ja ihmiset onneksi muuttuu ja toimintatavat muuttuu, mutta siitä on vaikea sitten päästä eroon ja mä nyt en ole ehkä hirveästi miettinyt, mitä ihmiset musta koskaan ajattelee tai yrittänyt ainakin opettaa itseäni siihen, että sillä ei ole niin väliä, että varsinkaan negatiiviset, että yrittää tietenkin sitä positiivista aina löytää sitten ja varsinkin nyt vanhemmiten, niin yrittää aina jättää positiivisen ilmapiirin jokaiseen kohtaamiseen ja tuoda lisäarvoa jokaisessa tapaamisessa jollekin muulle, niin pitkällä aikajanalla niin se kyllä tulee takaisin sulle, että just katsoin Ville Houtun viimeinen jakso, mitä en halunnut edes julkaista sen takia, kun se tarkoitti, että projekti loppuu, mutta laitoin sen kuitenkin ajalla ulos ja siinä oli, että positivity creates more positivity, ja se puhuu tästä, että minkä takia Amerikassa on niin ihana olla, että kun sä kävelet kadulla ja moikkaat ihmisiä ja kaikki on ystävällisiä, ja tää kun kävelee nyt, niin mä oon pari kertaa tehnyt mieli sanoa, että mitä, voiko mä auttaa sua, kun kävelet ohi ja sitten katsoo sua ihmeellisesti, tai mä käytän mun Moonbootseja tai Billabeen on koko pinkkiä verkkariasuja meidän kauppaan, niin jengi katsoo ihmeellisesti, että mikä tyyppi toi on. Väli tekee mieli kääntyä. Moi, voiko mä ottaa sen jotenkin? Että sä katsoit niin tuimasti, että oliko sulla jotain mielessä? Että jengi hymyilee paljon vähemmän täällä kuin mitä aurinkoisessa Kaliforniassa vaikka tai Texasissa. Että kyllä se niin kuin ne kohtaamiset oli, mä tykkäsin siitä, vaikka se hei, what's up? Niin mä jäin aina sitten kertoa, että well, I'm actually, niin kerrot kaikki, mitä sulle kuuluu, niin sehän ei ollut se tapa, mutta se oli tosi kiva tämmöinen niin kuin kokemus ihmis niin kuin tämmöisissä kontakteissa. Ja Itävallan pienessä kylässä oli ihanaa samanlaista kuin oli vaihto-oppilana joskus aikanaan. Mm. Vanhat mummot tuli pussipysäkään kriskot, kun toivottiin Jumalan siunausta ja oli niin kuin tosi ystävällisiä. Ja silloin jo olin silleen, että hetkinen, että ihmiset tervehtii toisensa ihan vaan tervehtiäkseen, että vau, wow, että Suomessa ei vaan niin kuin.
Mä haluaisin tässä kohtaa kyllä haastaa sekä sinut että itseni, että kaikki kuulijatkin siihen, että mä uskon itse siihen, että niin kuin hymy leviää kulovalkian tavoin ja kaikki tällainen rakkaudellisuus ja hyvä, että vaikka me ollaan täällä loskan keskellä, kun tätä äänitetään, niin itsekin aika herkästi hymyille vastaan tulevalle, jos silmät osuu tai katsekontakti syntyy. Ja me, jotka olemme saaneet kokea tällaisia positiivisia kokemuksia, niin se on vähän meidän tehtävä jakaa sitä hymyä ja olla välittämättä siitä. Aika usein kyllä ihmiset hymyilee niin sitten miten tahansa, niin eihän se ole se pointti. Että mun mielestä se on tärkeää, että me pidetään sitä positiivisuutta yllä. Ja tässä oikeastaan niin kuin haluaisinkin jättää myös vielä sen kysyä sulta, että nyt jos joku nuori vaikka kuuntelee jossakin, jolla on joku pieni kännykkäkamera mukana tai mitä lieneen työvälineitä ja miettii, että olisi kiva tehdä joskus jotain suuressa maailmassa tai mitä haaveita nyt kenellä onkaan jollain nuorella, niin minkälaista semmoista niin kuin rohkaisun sanaa tai jollekin nuorelle sä haluaisit sanoa, joka epäilee just sitä omaa itseensä. Mitkä on semmoiset niin kuin helpot vinkit? Tämä ei ollut nyt kyllä ei-kysymys.
Joo, tämä on ihan fine. No, kuvaajanahan on tällaisia perusvinkkejä, että paras kamera on se, mikä sulla on. Siitä on hyvä lähteä. Ei mulla ollut mitään isoa rahapottia, millä lähtee rakentamaan kamerakalustoa aikanaan. Ja näin, että lähdettiin sillä, mitä oli. Että se on niin kuin eka, ja tietenkin nykyään on kamerapuhelimet, niin kaikki on helpompaa ja parempaa, ja niin kuin, tai helpompi aloittaa. On YouTube, mistä löytyy kaikki ohjeet kaikkeen, miten oppii DaVinci Resolven editoinnit tai mitä tahansa, ja mä pystyn opettaa kenet tahansa editoimaan 5 minuutissa melkein, että se on hyvin yksinkertaista, ja se käyttää jotain filmianalogiaa, että otat rullan filmiä, leikkaat tästä, leikkaat tuosta, otat siitä välistä pois ja paat sen takaisin. Tadaa, kurkkua leikkaisi ja paat ne kasaan. Ja se on niinku, se on ehkä yksi tämmöinen kuvauksellinen, ja sit toinen on että keskittyy siihen, miten esittää ideoita. Ja niihinkin löytyy, on Canvaa, on pitch.com ja on paljon työkaluja, on Google Slides, missä on pohjaa. Teet hyvän pohjan ja katsot, että joka sivulle ei tekstit mene vaihda paikkaa ja semmoista niin kuin, että ammattimaailmassakin jengi tekee tosi surkeita esityksiä, niin niihin mun mielestä keskittyy, että semmoinen niin kuin, ja oikein kirjoittaminen on suomeksi on tosi vaikeaa, ainakin itsellä on ollut aina, muuten mulla on Grammarly käytössä jatkuvasti koneella, koska se korjaa kaiken mun englannin kielen. Tuommoisiin keskittyminen on ainakin mulle ollut tärkeää, että kun jos mä jeesaan jotain nuorempaa tyyppiä, ne lähettää mulle matskuin, niin mä katson noita, ja mulla on jopa kollegoita, kellä mä edelleen, no nyt mä oon jättänyt sen pois, mä en viitti enää sanoa, koska nyt pitäisi jo ymmärtää, että vanha, ja se ei kuuntele tätä, kun tää on suomeksi, mutta vanha työkaveri, niin vastasi meidän somesta, ja mun mielestä oli jotenkin outoa, että se on niin paljon kirjoitusvirheitä sen omissa LinkedIn-postauksissa, kun sen pystyy korjata just Grammarlylla, tai katot niitä punaisia viivoja, mitä sinne tulee sinne tekstin alle, niin siitä se detail-orientedness, yksityiskohtiin keskittyminen, niin jos et sä keskity niihin, niin mä palkkaan sut johonkin tai mä suosittelen sua vaikka johonkin projektiin. Ja sä sit nähdäänkin, että et sä et keskittynyt siinä niihin yksityiskohtiin, niin mä olisin niin kuin mä haistoin sen jo siitä sun esitelmästä tai kun sä lähetät mua sähköpostia sulle signaturea siellä sun puhelinnumeroa tai nettisivuja tai somelinkkejä, niin siinä vaiheessa kun mä tarviin niitä, niin niitä ei ole. Mä joudun kysyä niitä erikseen, niin ne on sen niin aivan perusasiat, niin mun mielestä ne perusasiat kun on kunnossa, niin se on vähän kuin talon rakentaa, niin jos sulla on pohja on kondiksessa, niin kyllähän niin kuin siihen saa talon rakennettua päälle, mutta jos siellä on paljon virheitä ja paljon semmoisia pieniä asioita, mitkä on niin kuin tosi simppeleitä korjata, niin miksi ei vaivaudu niitä korjaamaan. Ja onhan mullakin mun nettisivuilla vaikka mitä juttuja, noita aina löytyy sitten, kun on paljon kaikkea, mutta jo mullakin tuli paljon virheitä sarjassa ja siellä oli paljon mikrofonit joskus ei toiminut lainkaan. Ja kun mulla ei ollut äänimiestä, niin en mä tiennyt, että ne ei toiminut. Ja Kristiinan jaksossa niin esimerkiksi niin, ja Teemun jaksossa, niin katsotun jakso, Teemun selänteen jakso, niin puolet jaksosta, niin A-valo vaihtui ja se oli sitten piti, näytti vähän erilaisia talosta loppuun, mutta eihän kukaan muu ihminen katsonut kuin minä. Et se on niinku toinen kans omissa projekteissa ja tekemisissä, mikä kannattaa jo nuorena muistaa, että kukaan ei katso sun asioita yhtä paljon kuin sinä itse ja kukaan ei keskity sinuun yhtä paljon kuin sinä itse, niin kukaan ei huomaa niitä asioita, mutta jos asiat on väärin, ne kyllä huomataan. Että button up, ei tarvitse olla täydellisyyttä, koska sitä ei ole. Mutta yksinkertaiset asiat, kun korjaa, niin asiat näyttää ja tuntuu paremmalta.
Ehkä focus, tietynlainen semmoinen intohimo ja keskittyminen siihen, mitä milloinkin on tekemässä.
Joo, ja sitten toi Jukka Backlundin jakso on yksi mun lempi, se on ihan mun lempityyppi. Mä oon tutustunut siihen aikanaan Jaakolla silloin 10 vuotta sitten, ja Jukka jatko. Tässä oli 2 kvoottia, kun mä kysyin aina jakson lopussa, että no mitä mä voisin tehdä, jotta mä olisin sun asemassa joskus tulevaisuudessa. Niin Sami Inkinen sanoi, että no sä oot pidemmällä jo kuin 99% maailman ihmisistä, koska sä oot aloittanut jotain. Ja Jukka sitten closes sen kvootin ja jatko siitä, että se toinen steppi, mikä luovilla, varsinkin musiikkialalla jää, että ne aloittaa paljon asioita, mutta ei vie niitä loppuun asti. Niin tossa on mun mielestä se, että aloita jotain. Sen ei tarvitse olla täydellistä. Aloita se ja tee se loppuun. Ja sitten analysoi, mitä tapahtuu, mitä siitä voi oppia. Sä opit matkalla. Mä opin. Mua meni varmaan 2000-3000 tuntia tuon editoimiseen. Ja mä halusin julkaista sen jo viime maaliskuussa. Voisiko olla jopa helmikuussa. Eli niin kuin 2 kuukautta sen jälkeen. Sitten mä huomasin, että hetkinen, että mulla on raakahaastiksia. Ne oli 2 tuntia, 2,5 tuntia per haastattelu. Ja niistä piti saada 1,5 tunnin klippejä, niin mä jätin sieltä paljon kysymyksiä pois ja vastauksia, jotka oli tosi pitkiä tai mitä ikinä, ja leikkasin sieltä tosi paljon pois, ja mä leikkasin ne uudestaan itse asiassa 4 kertaa. Ja sittenhän mulla tuli muita töitä, ja mä huomasin, että munhan pitää maksaa vuokrakin jollain. Niin mulla tuli sitten töitä, ja mä tein sitten muita projekteja siinä välissä, ja päätin, että okei, mä pantan oma projektin nyt jäihin, koska mulla ei mentaalisesti vaan riitä. Jos mä haluan elää tasapainoista elämää, niin mä en pysty tehdä joka päivä. Ja mä olin uskotellut itselleen, että joo, että kun mä tuun takaisin Suomeen joulukuussa, niin mä aloitan heti. Ei mitään lomia. Heti reissun jälkeen niin mä lain leikkaamaan. Sitten mä huomasin hetkinen, että tästähän tulee burnout, jos mä nyt teen näin. Niin onneksi mä otin sitten 1 kuukauden, mä en tehnyt mitään sen tammikuun aikana. Ja sitten helmikuussa mä aloin tekemään ja maaliskuussa mä tein. Ja sitten mä huomasin hetkinen, että tää on liian hidasta. Mä jäin viilaamaan kaikkia pisteitä ja tästä ei nyt. Tämä ei tule valmistumaan. Ja mä en uskaltanut tehdä sitä myöskään niin, että mä julkaisen 1 jakson heti, kun se on valmis, vaan mä halusin, että niitä on monta valmiina, jotta mulle ei tule kiire. Ja silti tuli kiire sitten, kun ne piti lähettää vielä masterointiin, että sai hyvät audiot ja näin, koska huonoa kuvaa kuka tahansa voi katsoa, mutta huonoa audioa ei kuuntele kukaan. Se on, niin kuin, se on ihan 100% varma. Jos mä näen mitään klippejä tai podcasteja, missä on surkea audio, niin olisi vaikka sitten mun äiti ja mun isoäiti keskustelemassa mun elämästä, niin en kuuntelisi, jos se olisi surkea audio. Se ei vaan tule toimi.
Mä tiivistäisin tuosta ja sanoit tosi hyvin sen, että aloita jotain ja vie päätökseen.
Just näin.
Ja musta se on erittäin hyvä semmoinen niin kuin yhteenveto ehkä tästä, niin jos me viedään tämä keskustelu päätökseen, niin mun kysymys ehkä viimetteeksi on sulle se, että sä oot nyt palannut Suomeen ainakin toistaiseksi. Niin, ja tämä projekti on jonkunlaisessa päätöksessä, niin mikä on sitten se seuraava aloita ja vie päätöksiä, eli mikä sun seuraava steppi on, kuinka sä näet, ja näetkö se sun tulevaisuuden mahdollisesti Suomessa, USA:ssa tai jossain tässä in between?
Joo, mä aloitin suunnittelun aika monelle projektille ja mä sain sen mukaan tuotantoyhtiön osakkaaksi, mikä oli tosi kiva prokkis, ja nyt sitten pääsin tekemään Ylelle ja Maikkarille dokkareita ja dokkarisarjoja kuvaajaksi ja pääsi keskittyä vaan siihen, että mä teen nyt vaan yhtä asiaa ja onhan siinä sitten myyntiä, markkinointia ja kaikkea, mutta se, että mä oon projekteissa nyt vaan kuvaajan, se on tosi ihana fiilis, että ei tarvi yksin tehdä enää kaikkea, niin ehkä osittain keskittyy siihen, että mä kehityn kuvaajana, pääsee joku päivä tekemään sen elokuvankin, se on yksi. Sitten toinen on Finding Europe, koska Finding American tavoitteena oli, ja mähän lähdin taas ihan niin kuin tähtiä kurottaa, että mä haluan tehdä Finding American, Euroopan, Aasian ja Afrikan. Mä saisin tehdä ne kaikki, mikä nyt on ihan päätöntä, että joku antaisi mulle rahaa, että mä saan tehdä nämä kaikki. Mutta mä uskon siihen, että ne tulee joskus onnistumaan. Ja nyt mulla on opetettu myös sen, että muista, että ne ei tarvi heti tapahtua. Mä haluaisin tehdä sen samalla energialla, että nämä seuraavat 4 vuotta mä tekisin nämä kaikki heti, jotta tämä energia pysyisi. Mutta nyt on ihan hyvä aina nostaa tasoa jokaisen tuotannossa ja tehdä niitä paremmin. Finning Euroopalle mä sain jo kielteiset päätökset rahoitukselle TV-kanavalta, ketä ei mainita, mutta kun on vaalit tulossa ja kaikki rahoitusjuttuja, niin en vaan saanut niitä läpi ja osittain, vaikka siellä on ehdotettu isoja nimiä, niin sitten jotkut niistä ei ole niin isoja, kun mä haluan sen tasapainon siihen, niin sitten, että no mut näillä tätä ei niin kuin voi myydä eteenpäin, tätä ei voi markkinoida, ellei tässä on X-nimi, joka on tarpeeksi iso, niin sitten se melkein tuntuu siltä, että vitsi mä haluan löytää tälle jonkun rahoittajan, joka auttaa mua vaan tekemään sen omana tuotantona YouTubeen ja mä voin rakentaa sitä omaa YouTubea semmoisena paikkana, että siellä on ajaton sisältöä. Ja se on niin kuin yksi tolle. Ja sitten kun tuossa tuli sitä palautetta siitä, että mut puuttu naisia Finding Amerikasta, mikä mua ärsyttää tosi paljon, kun mä oon yksi juhaltajan lapsena niin kuin ainut poika ja se on niin kuin tosi tärkeä se, että mä haluan tuoda naisia esiin tosi paljon ja näyttää sitä ja taistella vastaan niitä stereotypioita, mitä on ollut maailmassa ennen. Mulla on se niin kuin Naiset Amerikassa -sarja ja onko se sitten niin kuin Suomalaiset naiset maailmalla vai pelkästään Amerikassa vai miten sen jakaa. Niin se on mulla tosi, tosi lähellä sydäntä, että sen mä haluan tehdä, mutta sillekin näissä on kaikissa se, mitä YouTube kommentoi, että tämmöistä ei ehkä ymmärrä, että rahoituksen tarvii kaikille, eli mun pitää myydä se jonnekin. Ja todistellaan, että nämä on tärkeitä juttuja. Ja sitten kun ei ole sitä miljoona yleisöä itsellä, että nyt siellä on YouTube kasvoi hienosti ja TikTok nousi, että tuo sarja sai 1,6 miljoonaa katselukertaa kokonaisuudessaan, mikä on tosi paljon. Mutta silti YouTubessa mulla on 1200 subscriberia, mikä on, mä oon tosi ylpeä ja iloinen siitä. Mutta
nyt vinkki, kaikki klikkaamaan.
Käykää subscribeamassa Santi Fox YouTubessa, mutta siitäkin kun miettii, että sitä sarjaa katsoi YouTubessa pelkästään yli 60 000 katselukertaa, mutta niistä 60 000 vaan se 900 vai 700 subscribers, niin oliko se 95% katsojista ei ollut tilaajia. Ja Instagramissakin niin yksi jakso lähti viraaliksi, niin se oli 490 000 viewsia pelkästään yhdellä klipillä. Ja niistä, jos kaikki olisi vaikka paljon follow, niin mä olisin yksi Suomen isoimmista vaikuttajista, ketä on. Että mä olisin tavallaan cheekin tasolla someseuraissa, minkä olisi ihan käsittämätön määrä, kun se on tehnyt 15 vuoden uran tuossa. Mutta tämä on vaan tätä, että kaikki ei voi olettaa, että alkaa seuraa. Ja se on sitten vaikea, kun sä yrität saada rahoitusta joltain yritykseltä, että antakaa mun tehdä tämä, että tästä tulee hyvä, mutta kun sitten ne on, no mutta missä sun yleisö, että me voidaan ottaa tosta joku Sami Hedberg tai Akseli Herlevi, jolla on jo valtava suosio ja on julkisuudessa ja julkiksi ja Suomessa, niin mä annetaan niille se 50 tonnia, 100 tonnia, että lähdet tekemään sarjaa, niin nehän tekee ja se menee Maikkarille ja näkyy telkkarista ja tadaa, mutta tämä käy sitten Suomessa just niin, että uusia ihmisiä ei ponahdakaan esiin sitten, että ne tulee sitten TikTokista tai jostain omista tämmöisistä jutuista, niin pitää vaan, tämä on mun pitää seuraa mua omia oppia, että mun pitää vaan jaksaa uskoa siihen, että nämä tulee tapahtumaan, ne on tärkeitä projekteja tehdä ja nyt sitten uutena onneksi on vihdoinkin saanut yhteyden tuonne ulkoministeriöön ja päässyt pari palaveriin jo ja on tosi, ja sunkin kanssa ollaan tästä joskus puhuttu, että vinkannut sulle, että vitsi voitko auttaa mua, niin nyt sitten mä sain ne sitten suosituksen ja veloin niin hyvät keskustelut, että toivotaan, että seuraavaksi pääsee tekemään heille pari juttua ja sitten sitä kautta ehkä löytyy sitten vink ulkoministeriöltä mulle joku projekti, koska mun tavoitehan on viedä Suomea maailmalle ja näyttää, että me ei olla vaan se haalareissa pyörivä alkoholisoitunut kansa hölmönä tuo maailmalla. Se on niin paljon ihmisiä, jotka tekee hyvää, niin mä haluan, että ihmiset voi olla ylpeitä siitä, että mistä ne tulee ja että ne on Suomesta ja ne arvot, mitä meillä on Suomessa, niin mä toivon, että niitä voidaan viedä maailmalla eteenpäin, koska niin tiedät itsekin, että meidän kuva meistä maailmalla on tosi hyvä ja tämä Jarmo Sarva just sanoi sitä, että suomalaisten kuva maailmalla ei ole ikinä ollut parempi kuin se on tänään. Ja sitä mä haluan ehdottomasti viedä eteenpäin. Ja toivottavasti mä saan jatkossakin näitä mahdollisuuksia viedä tätä meidän ihanaa kotimaata eteenpäin.
Suomalaista ilosanomaa maailmalle. Ihan mahtava. Toi on mun mielestä erittäin hieno lopetus tälle. Eli Santti on viemässä suomalaista visiota maailmalle. Hei, mä lopetan tähän, Santti, ja kiitos tosi paljon haastattelusta ja toivon sulle menestystä sekä sun elämään että sun työhön jatkossakin.
Kiitos paljon tästä mahdollisuudesta.
Kiitos.